ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 Bye. शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा। एक शब्द मेरे प्राण शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा। शब्द जन्म ना आवा, बहुत 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 जन्म ना बहुत जन्म ना आवा।
जन्म ना आवा। ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਕਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਾਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਕਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਮਾਂ ਕਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਮਾਂ ਕਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਮਾਂ ਕਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ
ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ
ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ
ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ
ਵਹਿ
मन मंदर तन वेस कलंदर कट ही तीरथ नामा मन
मंदर तन वेस कलंदर कट ही तीरथ नामा
मन मंदर तन वेस कलंदर कट ही तीरथ काट ही तीरथ
प्यारे दे प्यार दा तीर हिरदे विच खुब गया। कैसी अवस्था है गुरु के लाला दी? मन च तीर वजिया गुरु दे प्रेम दा। इसी अवस्था दा जिक्र गुरु साहब गुरबाणी अंदर करदे ने। आओ सारे रल के पढ़िए।
प्रेम लगो हर तीर मेरे मन
मन
प्रेम लगो हर तीर मेरे
तीर लगन दे नाल जिहड़ी पीड़ हुई है ना मन दे अंदर, गुरु के लाल कहंदे ने इस पीड़ नू कोई दूजा नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता इस पीड़ नू, कोई दूजा महसूस नहीं कर सकता। जिन्हों पीड़ हुई है ना वही बयान वही दस सकता है, वही महसूस कर सकता है। कौन जाने, कोई दूजा नहीं जान सकता। जे कोई समझ सकता है तो हमरी बेदन हर प्रभ जानता है। मेरे मन अंतर की पीर, मेरा प्रभु मेरा प्रीतम प्यारा ही समझ सकता है उस पीड़ नूं जिहड़ी उहदे प्रेम दा तीर मेरे हिरदे अंदर वजण दे नाल जिहड़ी पीड़ मैनूं हो रही है। आओ सारे रल के पढ़िए।
हमरी बेदन हर प्रभ जान, हमरी बेदन हर प्रभ जान,
हम बेदन हर प्रभ जान, हमरी बेदन हर प्रभ जान,
हमरी बेदन हर प्रभ जान, हमरी बेदन हर प्रभ जान,
हम
मन अंतर की पीर, मेरे मन अंतर की पीर,
मेरे मन अंतर की पीर, मेरे मन अंतर की पीर,
मेरे मन अंतर की पीर, मेरे मन अंतर की पीर, मेरे मन
अंतर की पीर,
पीड़ वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु। दयाल सेती मेरी माई, दयाल सेती मेरी माई, दयाल सेती मेरी माई, दयाल सेती मेरी माई। कौन जाने
जल थल महियल भरपूर लेना,
ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੇਧ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਯਤਨ ਲਈਏ, ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਚੰਚਲ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਫਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਨਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, 84 ਦੇ ਗੇੜ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਾਹੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਫੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੂਨੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ, ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਧ ਨਾ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਨੇ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿਓਂ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਔਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੰਤਰ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਪੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਨਾ
मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे से सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा वर न जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन
वर न जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे
तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहेबा गुण गावा
तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित ते सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी आओ आपा भी जतन करिए गुरु दे सिखिया गुरु दी मत लैके ही चली गुरु जो मत दे रहा है गुरु दी दित्ती मत नू धारण करिए अपने इस मन नू समझाइए हे मेरे मन गुर की मत तू ले आने ते गुरु की मत की है भगत बिना बहु डूबे से जन नानक को गुर एह मत दीनी जप हर पौजल तरना नानक पौजल पार पर है जो गावे प्रभ के गी यह मत गुरु की आओ आप भी अज प्रण करिए कि जे सिख्या लैनी है जे मत लैनी है अपने पूर्ण सतगुरु जी को ही लैनी आज आप भी अपने मन अंदर यह गल धार लीए अपने मन की अवस्था ऐसी बनाने का यतन करिए कि असं भी कह जोगे हो सतगुरु जी तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे अज तो बाद प्रण करिए किसी को कुछ नहीं समझना कोई जो मर्जी लालच दे दे कोई जो मर्जी डर भाव दिखा दे पर किसी के मगर नहीं लगना दे मगर नहीं लगना भावे कोई निरंकारिया होवे भावे कोई नूर मैलिया होवे भावे कोई सरसे वाला होवे किसे दे मगर आपां नहीं लगना जद सानू सब कुछ अपने गुरु को मिल रहा है क्यों आपां किसे दूजे दे मगर लगे आओ अज आपां गुरु साहब की गोद च बैठे हैं पातशाह जी की गोद दे विच बैठ के गुरु पातशाह दे इन्ने नजदीक आपां बैठे हाँ इतने बैठ के आपां अज प्रण करिए कि अज तो बाद असीं किसे दूजे की नहीं सुननी जे गल सुननी है जे गल मननी है तो केवल और केवल धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी गल सुनिया जिन्हां दी गल मनिया साडा लोग भी सुखीए हो जाएंगे तो सच जाणियो पर लोग भी सुहेले हो जाएंगे लोग ते परलोक दे सदीवी सुख सानू इत्थों प्राप्त होने आओ अज प्राण करिए पातशाह जी दे चरणां च बेनती करिए सारे रल के तुझ बिनिया बर न जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे तुझ बिन
अवर न जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे।
गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे,
गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे,
गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे,
तुझ बिन आवर न जाना मेरे साहेबा, गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन
आवर न जाना मेरे साहेबा, गुण गावा नित तेरे,
गुण गावा नित बहुड़ जन्म ना आवा, बहुड़ जन्म ना आवा, बहुड़ जन्म ना
आवा,
बहुड़ जन्म ना आवा, बहुड़ जन्म ना आवा, बहुड़ जन्म ना बसत है, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना
बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना
जी जानत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे,
जी जानत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे,
जी जानत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदास, जो तुद पावे
सोई चंगा नानक की अरदास,
एक नानक की अरदास, एक नानक
की अरदास,
एक नानक की अरदास, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना
आवा,
बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना मन मंदर तान वेश कलंदर कट ही तीरथ नावा, मन मंदर
तान वेश कलंदर कट ही तीरथ नावा,
मन मंदर तान वेश कलंदर कट ही तीरथ नावा, शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जन्म ना आवाए,
शब्द मेरे प्राण बसत है बहुत जन्म ना आवा,
बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा, बहुत जन्म ना आवा,
बहुत जन्म ना आवा।
शब्द मेरा प्राण बसत है बहुत जन्म ना
दासियां वालों इतनी कुछ सेवा प्रवान करना जी। गुरु जस गायन करदे आं, गुरमत विचारां करदे आं, पता नहीं कितनियां को भुलां गलतियां हो गईयां होणगियां। आप जी प्रतख गुरु रूप हो, बख्शण योग हो, अणजाण जे बच्चे समझ के बख्श लैणा जी। ते अगों वास्ते हमेशा दी तरह आप सरबत संगत पासों ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅਸੀਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਗੁਰਮਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ, ਹੋਮੈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਐਸੀ ਅਸੀਸ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।